Cyn gadael yr efail a pharwelio am y tro a Sion y Gof, mae un gân arall yma'n rhaid i chanu. Ac i wneud hon yn iawn, rhaid i bawb eistedd i lawr a bod yn barod i godi, ac i droi rownd. Felly, pawb yn eistedd, a phawb a'i fus a'i fawd yn barod i symud.
Un fus un bawd yn symud, un fus un bawd yn symud, un fus un bawd yn symud, a ni awn adref yn llon. Un fus un bawd i'n rhaich yn symud, un fus un bawd i'n rhaich yn symud, un fus un bawd i'n rhaich yn symud, a ni awn adref yn llon. Un bawd i'n rhaich i'n goes yn symud, un fus i'n bawd i'n rhaich i'n goes yn symud, un fus i'n bawd i'n rhaich i'n goes yn symud, a ni awn adref yn llon.